Ye Player Adaatlık Radyosu. Ertiyiniz hayırlı olsun, hormatly radio dinleyiciler. Bugün 2011-nji ýylyň 6-njy ýanwary. Düýünki habarlar günnelegi hem gözýetim programmalarymyzy eşitmezden olan günüň sagadyň täzelikleri bilen tanıştyryar. Mikrofon öňünde Allah Murat Rahim.
Assalamu aleykum, hormatly dinleyijiler. Başda habarlaryň gaýtgaça mazmuny bilen tanış bolun. Dün Evropa Komissiýasynyň prezidenti Jose Manuel Barroso şu aýyň ahyrynda özüniň Evropa Birleşiginiň ýörüýçe delegasiýasyna öňbaşçylyk edip Äzerbaýjana we Türkmenistana sapara barjakdygyny ma'lum etdi. Dün Birleşen Ştatlaryň Gadagystandaky ilçesi Richard Hogland Astanada özüniň bu wezipedäki iň soňky güni Metduat konferensiýasynda Gadagystanda planlaşdyrylan referendum bilen bagly tanqydy garaýşlar aýtdy. Öten akşam Oslo'dan İstanbul'a uçup barýan Türk Hava Yollarına degişli uçorda bir yolugçy bomba partlatma kaýbatyny atyp dartyny ýagdaý döretdi. Dün Moskwanyň polisi şäherleri ýakynda tutsak edilen oppozisiýa liderlerini gollap geçirilen 3 tane piketi dargytdylar. Indi şu beýlek habarlaryň dolaryk mazmuny bilen tanış bolun. Dün Evropa Komissiýasynyň prezidenti Jose Manuel Barroso şu aýyň ahyrynda özüniň Evropa Birleşiginiň ýörüýçe delegasiýasyna öňbaşçylyk edip Äzerbaýjana we Türkmenistana sapara barjakdygyny ma'lum etdi. Onuň sözlerine görä bu saparlaryň barşynda bir Evropa Birleşiginiň ýokary derejeli delegasiýasy Äzerbaýjanyň we Türkmenistanyň häkimetleri bilen bu ýurtlardan Evropa gadaktyrylma baradaky meseleleri ara alyp maslahatlaşar. Evropa Birleşigi Evropa çekilmegi gözeňinde tutulýan Buka gaz proyektinin yakın vaktlarda amalaşmağına olu umid bağlayar. Äzerbaýjan bilen Türkmenistan bu proyekti gaz bilen üpçün etçek esasy yurtlar bolar deyilip hataplanýar. Dün Birleşen Ştatlaryň Gadagystandaky ilçesi Richard Hogland Astanada özüniň bu wezipedäki iň soňky güni Metduat konferensiýasynda Gadagystanda planlaşdyrylan referendum bilen bagly tanqydy garaýşlar aýtdy. Hususan ol bu meselede Gadagystanlylaryň dürli ideýalary we dürli şahsiýetleri saýlama hukukyna munasypdyklaryny ýetirdi. Gadagystandan Pakistana täze diplomatik wezipe bilen gidýän Richard Hogland özüniň bu belliklerini Nursultan Nazarbayewiň adyna aýdylan tanqytda özüniň umumy nuktaýy nazary hökmünde kabul edilmeligini belledi. Geçen ay Gadagystanda döredilen bir inisiatif topar 2012-nji ýylda geçirilmeli prezidentlik saýlawlarynyň yerine Nazarbayewy 2020-nji ýylda çenli prezidentlik wezipesinde galdyrmak meseleti boýunça ähli halk referendumyny geçirmek ideýasy bilen çykyş edipdi. Bu ideýa ýani dekabryň ahyrynda ýurdun parlamenti hem gollady. Öten akşam Oslo'dan İstanbul'a uçup barýan Türk Hava Yollarına degişli uçorda bir ýolugçy bomba partlatma kaýbatyny atyp dartyny ýagdaý döretdi. Maglumata görä asly Türkiýeli bu ýolugçy uçoryň Oslo tarap ýerine dolanmagyny talap edipdir. Ýöne pilotlaryň yerleşýän kabinasyna tarap geçmekçi bolanda onuň ýolugçylar tarapyndan saklananlygy we ziýansyzlandyrylandygy habar berilýär. Maglumata görä bu ýolugçynyň döreden başagaýlygyna garamazdan uçur hiçili hop atarsyz Istanbulyň aeroportuna gonupdyr. Şol ýerde de bomba partlatma kaýbatyny atan bu ýolugçynyň polisiýa tarapyndan tutsak edilendigi habar berilýär. Onuň bomba diýip atlandyran zadynyň hem toplama enjam bolup çykanlygy aýdylýar. Ýöne bu ýolugçynyň uçura ýidine dolamakdan maksadynyň näme bolandygy barada Häzirlikçe anyk maglumat alınmady. Dün Moskwanyň polisiýa işgärleri ýakynda tutsak edilen oppozisiýa liderlerini gollap geçirilen 3 tane piketi dargytdylar. Oppozisiýa liderleri Boris Nemtsov, Konstantin Kasyagin, Ilya Yashin we Eduard Limonov taýgylar 31-nji dekabrda Moskwada geçirilen demonstrasiýa wagtynda tutsak edilipdiler. Olar polisiýanyň görkezmesini ýerine ýetirmeýänlikde aýplanyp 5-10 ýaşyň aralygynda türme tutulmagyna hökm edildiler. Dünkü piketlerde polisiýanyň adyndan 10 adamy tutsak edilendigi barada maglumat alyndy. Dün Özbegistanda anhany hukuklaryny goraýjy aktivist Dmitri Tikhanov özüne ýurtdan daşyna çykmagy üçin Sokaş wiýetini bermeýänligi üçin Özbegistanyň içeri işler ministrliginiň suwda berenini aýtdy. Daşkent oblastynyň Angeren şäherinden bolan 37 ýaşly Dmitri Tikhanov özüniň geçen ýyl daşary ýurtlara gitmek üçin 2 gedek beren ardatynyň hiç ýyly düşündürüşsiz kanagatlandyrylmagyny aýdýar. Dmitri Tikhanovyň şikaýaty boýunça suw diňlenşigi şu hepdeniň anyny Daşkentiň Yakkasaroy raýon suwdunda bolar diýilip garaşylýar. Dün Avrupa'da hopluluk ve hizmettaşlık kurumatı Belarus'un hakimiyetlerini garaşsızdırın jurnalistlere edilen hücumları betetmekliğe ve tutsoğluktaki jurnalistleri de azatlığa uyurmekliğe çağırdı. OBS kurumatının medya meseleleri boyunca vekili Dunja Majitovic bu arada dün Belarus'un dışarı işler ministeri Sergey Martinov'a yürütü hat gönderdi. Dün Prezident Barack Obama'nın metduası sekretari Robert Gibbs özünün bu vazifesinden çekilenliğini ilan etti. Robert Gibbs öz bu vazifesinden fevral ayının başında resmi yağdayda geçecektiğini aytti. O özünün metduat sekretarlığı vazifesinin dışından Birleşen Ştatların prezidenti, Prezident Barack Obama'nın en bir yakın maslahatçılarından hem bir dili pataplanıyor. Hürmetli dinleyiciler, siz şu tağadın mühüm havarlarından kâbirlerle tanış oldunuz. Olur tayarlap, dikkatinizi yetiren Allah'a emanet rahim.